Jeremia, kapitulli 38. Shefatjahu biri Metanit, Gedaljahu biri Pashurit, Jukali biri Pashurit, Jukali biri Shelemjahut, dhe Pashuri biri Malkjahut, dhe gjuan fjallet që Jeremia i dreton të tër popullit duke thënë. Kështu thot Zoti, kush do të mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga shpata, nga uria se nga murtaja, por ai që do të dorëzohet kaldeazve do të jetoj. Do të ketë si prej të ti jetën e vetë, por do të jetoj. Kështu thot Zoti, ky qytet do të jepet me siguri në dorë të ushtrisë së mbretit të Babilonis, që do ta pushtoj atë. Atëherë princat i than mbretit, ah, le të vritet ky njeri, sepse li gështon duart e njerëzve të luftës që kanë mbetur në këtë qytet dhe duart e tërë popullit, duke u thënë fjalë të tilla. Ky njeri nuk kërkon mirëqenien e këtij populli, por të keqen e tij. Atëherë mbreti Sedekia tha, ja ku e keni në duar tuaja, sepse mbreti nuk mund të bëj asgjë kundër jush. Atëherë morën një Jeremian dhe e hodhën në sternën e Malkjahut, birit të mbretit, që ishte në oborrin e burgut, dhe zbritën atë Jeremian militar. Në sternë nuk ishte ujë, por vetëm balt, dhe Jeremia u fundos në balt. Por Ebed-Meleku, Etiopasi, një eunuk që rrinte në shtëpinë e mbretit, dëgjoi që Jeremia e kishin vënë në sternë. Dërsa mbreti rrinte ulur te porta e Benjaminit, Ebed-Meleku doli nga shtëpia e mbretit dhe i foli mbretit, duke i thënë: "O mbret, im Zot, këta njerëz kanë vepruar keq në tërë ato që i kanë bërë profetit Jeremia, duke hedhur në stern. Aty brenda ai do të vdesë nga uria, sepse nuk ka më bukë në këtë qytet." Atë mbreti dha këto urdhër Etiopasit Ebed-Melek: "Merr me vete nga këtu 30 burra dhe nxirre jashtë profetin Jeremia nga sterna para se të vdesë." Kështu Ebed-Meleku mori me vete burrat, hyri në shtëpinë e mbretit duke kaluar poshtë vendit të thesarit. Mori andej rroba dhe lecka të konsumuara dhe ja zbriti militar Jeremias në stern. Pastaj Ebed-Meleku Etiopasi i tha Jeremias: "O, vëri këto rroba dhe lecka të konsumuara poshtë shetullave, poshtë litarve." Jeremia veproi ashtu. Kështu e tërhoqën lart Jeremian me anë të litarve dhe e bën të dalë nga sterna. Pasta Jeremia mbeti në kopshtin e burgut. Atë e mbreti Sedekia dërgoj të marrin profetin Jeremia dhe e bëri të vi në hyrjen e tretë shtëpisë Zotit. Mbreti tha Jeremias: "Të kërkoj një gjë, mos më fshi asgjë." Jeremia ju përgjigj Sedekias: "Po të ta them, me siguri nuk do të bësh që të vdes? Dhe në qovë se pasaj të jap një këshill, nuk do të ma dëgjosh." Kështu mbreti Sedekia ju betua fsheuras Jeremias, duke thënë: "Ashtu si që është e vërtet që Zoti rron, që në ka dhënë këtë jetë, nuk do të bëjë të vdesësh dhe nuk do të dorëzoj në dorën e këtyre njerëzve që kërkojnë jetën tënde." Atëherë Jeremia i tha Sedekias: "Kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit. Në rast se u dorëzohesh princave të mbretit të Babilonis, do të shpëtosh jetën tënde. Ky qytet nuk do të digjet dhe ti do të jetosh me shtëpinë tënde. Por në rast se nuk do të dorëzohesh princave të mbretit të Babilonis, ky qytet do të blihet në dorë kaldeazve që do t'i vënë flakën, dhe ti nuk do të shpëtosh nga duart e tyre." Mbreti Sedekia i tha Jeremias: "Kam frikë nga judejt që kaluan nga ana e kaldeazve. Kam frikë se mos më japin në duart e tyre dhe më keq trajtojnë." Por Jeremia ju përgjigj: "Nuk do të të dorëzoj në duart e tyre. Oh, dëgjo zërin e Zotit në atë që të them. Kështu do të të ecë mbar dhe do të jetosh. Por në rast se ti refuzon të dalësh, kjo është ajo që Zoti më ka treguar. Ja, të gjitha gratë që kanë mbetur në shtëpinë e mbretit të Judës, do të çojnë në princat e mbretit të Babilonis dhe do të thonë: Miqtë tu të ngushtë kanë bërë për vete dhe kanë sunduar mbi ty. Këmbët e tua janë fundosur në balt dhe ata të kanë kthyer kurrizin. Të gjitha bashkëshortet e tua dhe bijtë tu do të çojnë te kaldeasit dhe ti nuk do të shpëtosh nga duart e tyre, por do të të zënë dhe do të të dorëzojnë në duart e mbretit të Babilonis, dhe këti qyteti do t'i vjetë zjarri." Sedekia i tha Jeremias: "Askush të mos i di këto fjalë dhe ti nuk e për të vdekur. Por në rast se princa do të mëson që kanë folur me ty, dhe do të vinë te ti për të të thënë, na njofto çfarë i ke thënë mbretit dhe atë që mbretit të ka thënë ty, mos na fshi asgjë dhe nuk do të të bëjmë të vdesësh, do të përgjigjesh atyre. I paraqita kërkesën time mbretit, që të mos më kthente në shtëpinë e Jonathanit për të vdekur." Tër princat erdhën te Jeremia dhe e morën në pyetje, por ai u përgjigj duke u përmbajtur tër fjalëve që mbreti kishte urdhëruar. prandaj e lanë të qetë, nuk mësuan asgjë nga biseda. Kështu Jeremia mbeti në oborrin e burgut deri ditën që u pushtua Jeruzalemi. Dhe ai ishte atje kur u shti në dorë Jeruzalemi.